Ajutorul Domnului și în dimineața aceasta un text de la Biblia după Luca, text foarte cunoscut, numit Limba Fiului Iubitor, capitolul 15, începând cu versetul 15. I-a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață de străbălat. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu le vedea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți avocații tatălui meu au belșuri de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mergem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat și a căzut pe cumazul lui și l-a sărutat mult. Și i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mergem fiul tău. Și tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-o cu ea. Puneți un inel în degete și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Deci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și a început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns. Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău avea vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a îndreptat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său. Iată, eu îmi slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie, niciodată nu mi-ai dat măcar un miel să mă veselesc cu cheile. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, ei te-a vițelul cel îngreșat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. De 2000 de ani, această pildă este citită, explicată, și niciodată nu se învechește. A trebuit să fie spusă în fiecare generație de oameni, fiindcă fiecare generație a avut fiii și fiicele ei ispitoare. Și astăzi, pentru generația noastră, rămâne la fel de valabilă ca și acum 2000 de ani, cuvintele Mântuitorului. Care sunt adresate fiilor și fiicelor risipitoare. Și doar Domnul Dumnezeu știe câți fii și fiice risipitoare sunt printre noi și astăzi. Această pildă ne ajută să înțelegem și să vedem prin credință ușa deschisă a cerului. pe care Dumnezeu Tatăl a lăsat-o deschisă, un semn că El este dispus să ne primească atunci când ne întoarcem la El. Este o luptă atât de reală în inimile noastre și din cauza păcatului care a venit în lume și care locuiește noi prin firea păcătoasă, se dă o adevărată luptă în lăuntrul nostru ca noi să ascultăm de Dumnezeu. Firesc ne vine să nu ascultăm de Dumnezeu. Și doar aș vrea să subliniez aceste două aspecte din pildă despre acești doi fii prin care despre unul se spune că este un risipitor și despre al doilea un om moral. Și ca unul care, la rândul meu, am fost un fiu risipitor, am venit în ziua aceasta să spun și altora că Dumnezeu, care m-a iertat, este dispus să ierte pe toți aceia care vin la El. Cândva spunea un om al lui Dumnezeu, încercând să descrie evanghelizarea, această slujbă care se desfășoară în locul acesta, și încerca să spună că evanghelizarea nici de cum nu are în vedere pe niște oameni neprihăniți, drepți, sfinți, care încearcă să convingă niște păcătoși. Și evanghelizarea nu este nimic altceva decât că un cercetor, spunea lui cercetor unde se găsește pâine. Nu suntem mai buni unii ca alții, ci doar că unii dintre noi au găsit calea înapoi către Dumnezeu. Și atunci când au fost primiți de Dumnezeu Tatăl, le-a spus, le-a poruncit să se ducă să spună și altora. Că dragostea lui nu se este consumată. Că dragostea lui Dumnezeu nu se uită la fața omului. Și că dragostea lui Dumnezeu este ca să ierte și asta. Pe acela și pe aceea care se întoarce în oameni din la Haide. Pe filmul acesta, așa cum am citit, vine o zi în viața lui în care se duce și îi spune tatălui, dă. La fel se întâmplă și cu noi. Se naște cândva în momentul vieții noastre, într-un moment anumit, când ne cerem drepturile înaintea lui Dumnezeu. Și spune cuvinte precum, lasă-mă, dă-mi, nu te băga. Și fiul acesta se cere la tatălui să ceară ceva ce nu se cuvenea. Partea de avere, care după spusele lui, credea că-i se cuvenea. Tânărul acesta aș vrea să remarcăm că nu a devenit risipitor când a ajuns în acea țară depărtată. El era un risipitor în casa tatălui. Fiindcă atitudinea aceasta, planul acesta pe care el a avut, nu l-a născocit într-o zi. Ci fapta aceasta a fost doar urmarea unui plan pe care l-a făcut în timp. A unui gând care a pățit în inima lui și de care a ascultat. Așa cum și în viețile noastre, faptele sunt doar împlinirea gândurilor pe care le avem. Și tânărul acesta se duce la tatălui și, așa cum am citit, își primește partea de avere, tatăl nu se împotrivește, observați? Și de partea de avere le-a împărțit-o la amândoi. Și așa cum am citit, că nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat departe de Dumnezeu. A plecat de acela care îl ținea în brațe. L-a ținut în brațe de când era prunc. pe linia aceasta pământească, oare s-ar fi gândit tatăl lui? Acel prunc, drăguț și inocent într-o zi, avea să-i ceară drepturile și să nu-i se mai supună? V-ați gândit dumneavoastră, când eram noi drăguți la 3, 4, 5 ani și eram atât de inocenți, că peste timp aveam să devenim atât de murdari, atât de corupți? Ce s-a întâmplat cu ființele acelea drăguțe, inocente? De ce oare s-au transformat în niște personaje atât de rele, atât de păcătoase? Răspunsul îmi dă Scriptura, fiindcă orice om de pe pământul acesta s-a născut un păcat. Și acest păcat adamic a fost transferat în fiecare generație de la un om la alt. Ne naște cu toții păcătoși. După cum Scriptura spune prin gura lui David, un păcat m-a zis din mama. Cu toții ne-am născut în această condiție căzută, în acest păcat. Și din momentul în care am început să conștientizăm ce este binele și ce este răul, am avut acest liber arbitru de a alege fiecare de a face binele sau răul. Și tendința omului păcătos întotdeauna este să aleagă răul. Fiul acesta pleacă și ajunge într-o țară depărtată și duce o viață destrăbălată. Puțin i-a păsat de bani munciței tatălui său. Puțin ne pasă nouă că Dumnezeu astăzi conduce universul acesta și conduce viața ta încât să nu ți lase responsabilitatea să te trezești dimineața, să ai un palou cu butoane prin care să te responsabilizezi că totul îți merge bine, să avești un buton, să inima să meargă bine, organele să fie funcționale, aerul să-l primești, copiii să fie sănătoși. Ne trezim în acest ritm în care suntem obișnuiți, să credem că totul ni se cuvine. Și că așa este normal să meargă lucrurile. Fiindcă ce este adevărat, ce nu muncești, nu prețuiești. Și de aceea, cu atâta ușurătate, tratăm lucrurile în viețile noastre. Și binecuvântările nu le mai recunoaștem, decât abia atunci când le pierdem. Fiindcă prețuiești un lucru când îl pierzi. Și așa a fost tânărul acesta. A cheltuit fără măsură. Fără responsabilitate. Fără să-i pese. A cheltuit totul. Și după ce a cheltuit totul, întotdeauna apar consecințe. Viața aceasta ne punem de fiecare dată, zi de zi, în fața unor alegeri. Și alegerile pe care le facem au consecință pe termen scurt sau pe termen lung sau de cele mai multe ori în această dimensiune veșnică în care ceea ce alegează se regăsește în veșnicie. Tânărul acesta nu și-a pus problema asta. Nu a gândit în felul acesta. Dar a trebuit să fie pus în lipsuri. A trebuit să înțeleagă o alegere greșită întotdeauna aduce o plată. Și tânărul acesta, când a simțit ce trebuie să plătească pentru neascultarea lui, s-a îngrozit. Niciodată nu s-a gândit când a plecat de acasă, unde avea să se termine filmul lui, planul lui, scenariul lui. Așa cum, pentru cei mai mulți dintre noi, când am plecat la drum, departe de Dumnezeu, nu am știut că un pahar are să ne producă, un pahar de alcool să ne producă ciroză sau să un pahar care îl accepți cu ușurință și azi și mâine și poimine, te va duce să-ți pierzi familia. Sau alte vicii pe care le accepți în viața ta. Niciun viciu nu-ți va spune finalul lui, ci îți prezintă clipele dulce ale momentului, așa cum este păcatul. Păcatul niciodată nu-ți va spune ce preț va trebui să plătești într-un final.
Și el îți prezintă doar bucuria aceea momentului. Să te bucuri de ceea ce faci în momentul acela. Deci vreau să vă spun că au fost oameni și sunt oameni în lumea aceasta care au gustat din plin ce înseamnă succes, ce înseamnă putere financiară, ce înseamnă împlinirea aceasta a omului firesc. Și cu toate acestea, de sus de acolo, din înaltul succesului lor, strigă către noi, cei mai de jos, nu-i nimic aici. Este gol. Încătuiți-mi oameni în viețile oamenilor care aparent au de toate, ajung să-și ia viața, ajung să trăiască conduși de anumite vicii, să accepte niște lucruri atât de imorale în viețile lor și de nocive. Și dacă am avea o minte înțeleaptă, ne-am putea da seama că lucrurile pământești nu plinesc. Nu plinesc pe nimeni. Asta nu înseamnă că trebuie să disprețuim binecuvântările, nici vorba. Dumnezeu ne le dă cu bucurie. Dar în a face din binecuvântare obiectivul vieții tale, te va face să devii un om superficial. Un om condus de propriile interese. Un om egoist și urât. Înaintea oamenilor. Dar și înaintea lui Dumnezeu. Și fiul acesta, în falimentul acesta, atât de greu pentru el, spune că îi vine în minte gândul acesta despre tatălui. Și pentru prima oară în viața lui, am convingerea că a luat cea mai bună decizie. Se gândește la tatălui, cunoscându-l pe tatălui și spune: ce bine ar fi să se doar acolo. Un tânăr care a plecat plin de entuziasm, cu pietul înainte, avea să se întoarcă un tânăr cum el i-a plecat să dezamăgit de hotărârile pe care le lasă. Și a venit în fire și spune în sinea lui: ați arcat să-i tatălui meu pe cei de pâine, iar eu mor de foame aici. Și apoi îi vine în minte soluția. De data aceasta bună, mă voi spula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argație. Își vine în fire. Așa cum pentru cei mai mulți dintre noi ar trebui să se întâmple. Să ne evaluăm viața. Să ne facem o evaluare sinceră a vieții noastre. A hotărârilor noastre, a acțiunilor noastre. Noi, cu noi înșine. Să ne cercetăm noi pe noi înșine, fără să ne comparăm cu alții. Și această comparație să o facem între noi și ceea ce este Dumnezeu. Și atunci vei vedea cât de urât miroase viața ta. Și vei începe să îți fie rușine de unele alegeri pe care le-ai făcut. Și te vei simți vinovat. Și va veni o presiune asupra ta care vei spune: și acum ce trebuie să fac? Și acea presiune o produce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu într-o conștiință care începe să se preocupe de relația lui în legătură cu Dumnezeu. Fiul se duce către tatăl și ce ar trebui să ne încurajeze pe noi este că tatăl niciodată nu și-a închis inima față de fiul său. Și acum face Dumnezeu și astăzi față de noi. Dumnezeu este trist când un om trăiește în păcat, urăște din păcatul. Nu este de acord cu omul care trăiește în păcat. Însă el dorește recuperarea ta și recuperarea mea. După cum el însuși spune despre sine, Vechiul Testament, spune-le pe viața mea că nu vreau moartea păcătosului, și ca el să se întoarcă după calea lui și să trăiască. Spune-le! Spune-le că trebuie să fie o schimbare la 180 de grade în viețile lor. Spune-le că sunt gata să ierb. Dar numai în condițiile mele și nu în condițiile lor. Întoarcerea la Dumnezeu trebuie să fie o întoarcere autentică cu toată inima, după cuvântul lui Dumnezeu, nu după părerile noastre, nu după ce spune unul sau altul. Și atunci când mă întorc la Dumnezeu, trebuie să înțeleg cum vrea Dumnezeu să mă întorc la El. Care este calea pe care Dumnezeu mi-o deschide pentru a reveni la El? Fiindcă este drept tânărul acesta, știa în mintea lui să se întoarcă acasă. Chiar dacă străbătuse atât de mult. Chiar dacă plecase așa de departe. Aș vrea să se întoarcă acasă. Ce mai mulți dintre noi nu știm să ne întoarcem acasă. Apar nu avem. Amânăm să căutăm drumul înapoi spre casă. Și cu toate acestea, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui să caute pe toți acești oameni pierduți. Și când Fiul Lui Dumnezeu a venit în lumea noastră, a spus despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există două căi. Dumnezeu s-a asigurat ca să nu fie o chestiune care să te pună în eroare, să te pună, să producă confuzie în mintea ta. Există o singură care spre casă. Și aceea este dreaptă și aceea are un nume. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Tatăl de departe privește pe Fiul care vine în falimentul lui. Și iată, se întâlnesc și această întâlnire din partea Tatălui arată câtă îngăduință este. Că Dumnezeu, Tatăl acesta pământesc, care este o imagine prea mică a Tatălui Ceresc. Dar atât cât să putem să înțelegem, Tatăl nu l-a făcut după greșelile Lui, după cum Dumnezeu spune despre sine că nu ne face după păcatele noastre, ci după îndurarea Lui. Atunci când te întorci. Și Tatăl nu l-a întâmpinat cu acuze. Nu l-a întâmpinat să-i țină o morală, să-i explice cea... Nimic n-a mai contat. Atitudinea Fiului spunea totul. O inimă zdrobită. O conștientizare a faptului că a luat cea mai proastă greșeală a vieții Lui. Ochii vorbeau de la sine. Umerii vorbeau despre el. Mersul spunea că îi pare rău. Toată ființa lui striga, Tată, îmi pare rău. Dar toate aceste trăiri trebuie să fie și verbalizate. Și tânărul își făcuse un plan. Și Tatăl, care îi se făcuse milă de el, care a alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult, îl ascultă pe Fiul. Care era plin de regreteri, plin de pocăință. Tată, împăcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să-mi chem fiul tău. Și intervine Tatăl care cheamă pe rol și îl întrerupe. Fiindcă a fost suficient. El mai avea în gând. Ți spun acum, Tată, pentru că nu mai am nicio vrednicie prin care să-ți mai și cer ceva. Doar prin simplu fapt că tu mă chemi acasă, aș vrea să spun că renunț. Nici nu am pretenția să mă mai consider un fiu. Așa de mult am dezamăgit. Și era adevărat. Și vrea să-i spună, pune-mă măcar ca pe unul din argații tăi. Și Tatăl lui întrerupe, a fost suficientă conștientizarea lui, a fost suficientă pocăința lui. Și cheamă pe robii lui și spune, aduceți repede haina cea bună. Și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în degete și încălțăminte în picioare. Aduceți repede haina cea bună. Tatăl îl ia și îl repune în drepturile pe care le pierduse de la început când a plecat. Îi dă din nou această identitate de fiu al lui. Și spune, repede aduceți. De ce? Ca să nu se îndoiască. Să nu cumva să creadă că urmează o perioadă de probă. Să vedem cum se comportă. Repede! Iertarea este pe loc! Așa cum și pentru tine și pentru mine care astăzi prin credință îl primești pe Fiul lui Dumnezeu. Iertarea este repede. Ca în inima mea și în inima ta să n-apară îndoială. Și să spui, oare m-a iertat Dumnezeu? Și Scriptura spune astăzi. Și Dumnezeu spune că suntem cu tine. Și astăzi, dacă auzim glasul de sumă de tine. Și fiul surprins de atitudinea tatălui, de tot ceea ce face tatăl, este copleșit mult. Cum dea Dumnezeu dintr-un păcătos și te face un om moral, sfânt și zice, iată fiul și fiica mea. Cum, Doamne? El era un bețiv și azi îl numești fiul? Da. Fiindcă și-a venit în fire. El, ea trăia o viață imorală și azi îl numești fiică? Da. Pentru că ea și-a venit în fire. Ei sunt copiii mei pe care tatăl mi-a dat. Iată un femeie și copiii pe care mi-a dat. Așa se va prezenta Domnul Iisus, mulțimea de oameni răscumpărați. Și care generație? Și din generația noastră. Și începe această sărbătoare și vine fratele cel mare, după cum am citit, apropiindu-mă de încheiere. Și are această atitudine deloc corectă, judecându-l pe fratele său, supărându-l pe tatăl lui, întărâtat de mânie, începe să se îndreptățească pe sine. Eu, care am muncit ca un rob, mie, care nu mi-ai dat, eu și mie, egoul meu, totul care se învârte în jurul meu, ăștia suntem fără Dumnezeu. Iarăși interesele noastre. Și poate că spui, păi bine, n-am trăit o viață atât de destrăbălată precum acest tânăr, poate nici chiar ca tânărul acesta de la învăr. Poate că spui, este frumoasă pilda aceasta, dar nu mi se aplică mie. E bine, Dumnezeu ne dă această pildă și Domnul Iisus ne vorbește despre celălalt frate care era un om moral. Un om care nu făcuse faptele fratelui său, dar care era la fel de pierdut. Ca și fratele lui. Așadar, pentru oricine este chemare, este valabilă pentru omul care a păcătuit o singură dată în viața lui. La fel precum și cel care are o mulțime de păcate în spate. Păcatul aduce judecat un singur păcat, dacă e făcut. Asta ne trimite la o pedeapsă veșnică. Și Tatăl se încheie această pildă prin Tatăl care spune acestui fiu că tot ceea ce avea el era de fapt al lui. Și vreau să fim atenți un pic față de ce auzim și față de răspunsul pe care îl dăm lui Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu așteaptă un răspuns de la tine. Un răspuns pe care să-l dai lui personal. Să vadă dacă cumva umerii s-au aplicat sau dacă tot merge pe tot înainte, ne lăsând valori stricate, ne dorind să venim la păcate. Din pildă aceasta vorbește despre oameni care își vin în fire. Despre cei care rămân care pe poziția lor, rămân afară și vin din casă. Așa cum spuneam, evangelizarea, așa cum spunea cel bun credincios, evangelizarea nu este nimic altceva decât un cerșetor, spunea că cerșetor de Iisus. Nu este nimic altceva decât că un păcătos iertat și transformat de Duhul lui Dumnezeu spune altora că aceeași lucrare prin jertfa de la Golgota, prin credința în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus, poți să deveni un copil al lui Dumnezeu. Nu doar pocăința pe care a avut-o el este suficientă pentru mântuirea noastră. Sunt mulți oameni care se pocăiesc. Sunt mulți care se căiesc. Însă, ceea ce ne conduce spre Dumnezeu este credința. Este această credință în persoana Domnului Iisus. Fiindcă o pocăință fără cineva care să ispășească locul tău, nu te ferește de judecata lui Dumnezeu. Și pocăința față de viața mea, împreună cu credința în lucrarea de ispășire a păcatelor mele înfăptuită în Domnul Iisus este singura lucrare și condiție care mă face un copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca viețile noastre, cele două, să fie niște realități. Începem de acolo.